Kerajaan meluluskan grant berjumlah 2.01 juta ringgit kepada 35 syarikat milikan kaum India di bawah program IBAP 2025 ia sebagai usaha memperkasa perusahaan tempatan dan menyokong pembangunan ekonomi komuniti tersebut. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan berkata 31 syarikat menerima surat tawaran dengan grant antara RM7,000 hingga RM100,000 mengikut keperluan masing-masing. Beliau juga memaklumkan syarat permohonan akan diperluaskan agar lebih ramai usahawan India dapat menyertai program ini.